16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i današnju emisiju posvećujem najređoj vrsti glasa, muškom sopranu i izuzetnim solistima u ovom raritetnom fahu. Muški sopran je redak i dragocen glas, posebno za baroknu operu, koji slušalce ne fascinira samo kao fenomen, nego i kao jedinstveno sredstvo kojim se možda na najverniji način može oživeti i rekonstruisati umetnost kastrata. Na početku smo čuli jednog od najatraktivnijih i najboljih solista u ovom fahu našeg vremena, ne samo po glasovnim sposobnostima, nego i po muzikalnosti, izražajnosti sa kojom peva i virtuozitetu kojim raspolaže, Radua Marijana. Otpevao je se Laura Spira, Girolama Frescobaldija. Saslušajmo ga sada i kako izvodi arije iz kantata za sopran Giovannija Marije Bononcinija. Peva uz ansambl Ars Antiqua iz Beča, kojim diriguje Guntar Letzbor.
Thank you.
Bio je ovo Radu Marijan, jedan od najboljih pevača u najređem vokalnom fahu, muškim sopranima kojima posvećujemo današnju antikoteku. Uz ansambl Ars Antiqua iz Beča, kojim je dirigovao Guntar Letzbor, otpevao je arije iz kantata za sopran Giovannija Marije Bononcinija. Oko toga šta je muški sopran i uopšte oko termina alto, muški alt, falsetist, kontratenor, sopranist, još uvijek postoji konfuzija i vode se diskusije, ali ono što je izvesno jeste da muški soprani, za razliku od ostalih pomenutih vrsta glasova, imaju pravi sopranski opseg i sa lakoćom izvode i najviše tonove registra ženskog soprana. To su odrasli muški pevači čiji glas ima i sopransku boju, jer je to vokal koji je u jednom svom delu iz različitih razloga zadržao osobine dečačkog glasa pre mutiranja. No on ipak ne zvuče kao glasovi dečaka i od njih su snažniji, puniji, kontrolisaniji i zreliji, poput ženskog soprana. Ovakvi glasovi su izuzetno retki, a posebno ih je malo među vrhunskim profesionalnim pevačima, jer je za to potrebno da se raritetna osobina vokalnog aparata poklopi i sa izuzetnim talentom. Jedan od takvih je Amerikanac Robert Crowe, prvi muški sopran koji je pobedio na međunarodnom operskom konkursu čuvenog Metropolitena. Bilo je to 1995. godine. Od tada veoma je tražen kao solista, te nastupa širom sveta i to na najuglednijim operskim scenama i koncertnim dvoranama i sarađuje sa vrhunskim ansamblima i dirigentima. Rođen je 1971. godine u Sjedinjenim Američkim Državama i studirao je u školi za muziku Manhattana, kao i na Bostonskom univerzitetu. Karijeru je želeo da razvija kao tenor i to romantičarski, no njegov glas nije bio pogodan za ovakvu vrstu literature, pa čak ni za onu kontratenorsku. Naprosto je pevao suviše visoko. I umjesto da peva niže, kako su mu sugerisali, odlučio je da poštuje prirodu svog veoma neobičnog glasa, te danas ima značajnu međunarodnu pevačku karijeru kao muški sopran. Robert Crowe je sam sebe, to je svoj glas, tako definisao, a pod ovim on podrazumeva najvišu kategoriju glasa odraslog muškarca do koje je došlo prirodnim putem. Da biste bili muški sopran, morate pevati manje više u istom registru kao i ženski sopran, dakle veoma visoko. A kao restauratori umetnosti kastrata, veoma često muški soprani pevaju gotovo patetično izražajno, kao što ćete u ostalom sada i čuti.
Thank you.
Bio je ovo muški sopran Robert Crowe koji je otpevao večernju himnu Henrya Persla i ariju iz opere Julije Cezar Georga Friedricha Händla. Čembalo je svirao Michael Ebert. Ansamblom Koncerto Amsterdam dirigovala je Elizabeth Wolfrisch.
Antikoskop.
U fokusu Antikoskopa je danas maštoviti pokušaj rekonstrukcije jedne bogate, ali pomalo zapostavljene muzičke tradicije juga Italije, nasljeđe Napulja i Sicilije, koji su nekada bili objedinjeni pod imenom Kraljevstvo dve Sicilije. Reč je o projektu Amore Siciliano, Sicilijanska ljubav, ansambla Kapela Mediteranea i njihovog dirigenta Leonarda Garcia Alarcona, koji su oko popularne kalabrijske melodije Cecilina pesma izgradili neobično kolažno dramsko delo sa ciljem da oslikaju bogatstvo zaostavštine ovog dela Italije. Sama Cecilijina pesma jeste veoma dramatična i zato i jeste okosnica ovog projekta. Oko nje se plete kako tradicionalna muzika sa juga Italije, tako i madrigali i kantate poznatih kompozitora, pa i velikana poput Sigismunda Dindije ili Alessandra Scarlattija. Putujući kroz pet vekova muzike, Kapela Mediteranea, kroz pet tipiziranih likova koji karakterišu italijanski jug, grade dramsku celinu. U njoj se susreću tradicionalna i komponovana muzika kao svedočanstvo o jedinstvenom muzičkom izrazu italijanskog juga, bez obzira na vrstu muzike, njenu svetovnu ili religijsku namenu ili vremensku pripadnost. Amore Siciliano govori o tragičnoj epizodi Cecilinog života, objašnjava Alarcon, i dodaje da su na ideju da se pozabave sicilijansko-kalabrijsko-napuljskom tradicijom došli zahvaljujući sopranu iz njihovog ansambla, Franceschi Aspromonte, koja im je nakon jednog koncerta pevala pesme sa Kalabrije. Lepota ove muzike, koja uglavnom potiče iz 17. i 18. veka, ih je podstakla da izgrade sicilijansku dramu, kako su je nazvali, oko jedne od najpoznatijih melodija i okruže je delima poznatih kompozitora. Sigismund Dindija i Alessandro Scarlatti su, na primjer, autori rođeni u Palermu i to ih povezuje sa jugom Italije. Iako je reč o mešavini raznovrsne muzike, svojevrsnom muzičkom kolažu, postoji jedinstvo u ovom projektu drami. Sama tematika i njeni motivi o kojima govore i pojedinačne kompozicije su tipični za jug Italije, a ovu sicilijansku dramu pokreće neprestano osciliranje između ljubavi i smrti. Jedna ne ide bez druge, a ljubav, nesrećna i puna muka, ima fatalni ishod, što je tipično južnoitalijanska tematika. Sa druge strane su odrazi političkih prilika na Siciliji, njena težnja za nezavisnošću i borba pojedinaca protiv trenutnih suverena. Tu je i lik Španjolke Dona Izabele, kao podsjetnika na to da je Sicilija nekada pripadala kraljevstvu Aragona, ali i da se naglase tesne kulturne veze i razmene između ovog ostrva i Španije, objašnjava Alarcon, koji je sa svojim muzičarima uspeo da u smislenu i dramatičnu celinu poveže veoma raznovrstan materijal i njime oslika bogatstvo i razuđenost muzičkog nasljeđa juga Italije.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Tema današnje antikoteke su muški soprani, najređa vokalna grupa na svetu, zbog čega su i vrhunski umetnici koji joj pripadaju prava dragocenost. Jer su po mišljenju mnogih stručnjaka upravo muški soprani pravi nastavljači kastratske tradicije, vokalni umetnici čiji je glas najbliži kastratskom, što ih čini važnim čuvarima i tumačima ogromnog dela vokalne literature pisane za kastrate, dakle pre svega one barokne. A kastrati su, oni najbolji, najslavniji, sudeći po bogatoj literaturi koja je za njih pisana i svedočanstvima savremenika, bili ne samo atraktivni zbog posebne boje glasa, nego su bili i veliki virtuozi, kao i neverovatno, gotovo potresno izražajni vokalni umetnici. Do ovakvih pevača se dolazilo sakaćenjem dečaka u izrastu od 6 do 8 godina i sa nadom da će se razviti upravo u soprane. To se međutim nije uvek događalo, ali onda kada jeste, bili su to zadivljujući glasovi. Muški soprani su u tom smislu idealna zamena za kastrate, čije su sopranske role u modernim vremenima preuzeli ženski pevači. No koji muški soprani? Da li svi muški pevači koji dosežu sopranske visine, bez obzira na to da li pevaju falsetom ili punim glasom? Mišljenja su o ovome podeljena, te ima onih koji insistiraju na tome da su muški soprani samo jedino oni koji pevaju punim glasom u sopranskoj lagi, a ne i oni koji to čine falsetom. To ovu grupu čini još ređom i još bizarnijom, jer pun sopranski glas kod odraslog muškarca jeste rezultat neobičnog prirodnog procesa. Nije posljedica nikakve intervencije, sakaćenja kakvim su bili podvrgavani kastrati. Ovakve prirodne anomalije su izuzetno retke, te je pravo čudo kada se uz njih pojave lepota glasa, muzikalnost, talenat, kao kod još jednog američkog pevača, Michaela Maniacija, rođenog 1976. godine. Njegov glas jeste pravi fenomen, do koga je došlo usled defekta, jer se larynx Michaela Maniacija iz nekog razloga nije dovoljno razvio, te njegov glas nikada nije mutirao. Saslušajmo ga sada kako izvodimo ocrtovan Dante i Allegro, Aleluja iz Exultate jubilate. Ansamblom Boston Barok diriguje Martin Perlman. Slušali ste i muškog soprana Michaela Maniacija. Otpevao je Andante i Allegro Alleluja iz Exultate Jubilate Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ansamblom Boston Baroque dirigovao je Martin Perlman. Još jedan pravi muški sopran, odnosno umetnik koji u sopranskom registru peva punim glasom, a ne falsetom, i možda najfascinantniji umetnik među današnjim muškim sopranima, jeste pevač koga ste čuli na početku današnje antikoteke, Radu Marijan. Nazivaju ga prirodnim kastratom jer za razliku od Maniacija, čiji glas ima osobine pravog muškog soprana samo zbog nerazvijenog larinksa, razlozi zbog kojih glas Radua Marijana nije mutirao jesu endokrinološki, hormonski. No, iako nije prošao kroz pubertet, Radu Marijan ne peva dečačkim glasom. Uostalom, nisu kao dečaci zvučali ni kastrati. Zvučali su kao ženski pevači. I među njima su najdragoceniji bili oni koji su mogli da pevaju u sopranskoj lagi. Bez obzira na to kako je došlo do formiranja glasa fenomena kakav ima Radu Marijan, zasluga za uspešnu karijeru ovog nesvakidašnjeg muzičara leži naravno pre svega u njegovom talentu. Ovaj Moldavac, rođen 1977. u tadašnjem Sovjetskom savezu, ima glas izuzetne boje. On njim barata veoma virtuozno i peva muzikalno i izražajno. Zapažen je kao darovit još kao dečak, a prvo veliko priznanje dobio je kada je imao samo 13 godina. Bilo je to 1990. u Kišinjevu, danas glavnom gradu Moldavije, gde je osvojio prvu nagradu na Međunarodnom festivalu izuzetnih talenata. Studirao je u Moskvi i Budimpešti, a 1999. se sa roditeljima preselio u Italiju. Od 2001. godine redovno nastupa kao solista jednog od najboljih ansambala za staru muziku na svetu, Klemenčić Konsort i njihovim dirigentom Reneom Klemenčićem. Sa njima ćemo ga slušati i na kraju antikoteke. Radu Marijan, kao i njegove malobrojne kolege sa sličnim prirodnim osobinama glasa, pre svega peva barokni repertoar, onaj iz zlatnog doba umetnosti kastrata. U njemu ćemo ga sada i slušati. Biće to tri Zefirove arije iz opere Il Nascimento di Aurora, rođenje Aurore, Tomasa Albinonija. Sa vama je bila Bojana Žižić.